Desítka Pavla Horváta.
Je pondělí, milí posluchači, hezký den přejeme s desítkou Pavla Horváta, ta je tu zpět, opět po několika dnech. Pavel Horvát ve studiu, vítej.
Dobrý den.
Je tu taky Lukáš Michalík, Lukáš, hezký den.
Krásný den.
Byli jsme ve čtvrtek na Kladně, na desítce živě, tu uslyšíte ve čtvrtek, ale místo té klasické, ve které děláme rozhovory, tak ty budete mít rozhovor vlastně se čtyřmi lidmi, včetně Pavla Horváta. Po desáté si můžete pustit záznam té kladenské desítky, to jenom předesílám na úvod. Jinak co víkend?
Víkend, no my jsme nehráli, no, včera byla buřina, my jsme nehráli v Benátkách nad Jizerou, bohužel jsme se nedostali na plac, utkání zrušeno, přeloženo na příští středu, takže já jsem měl volno, viděl jsem spoustu fotbalů, až se trošku bojím, že si nebudu všechno pamatovat.
Já se ještě vrátím k desítce živě, už asi můžeme přiznat, že další desítka bude v říjnu v Liberci a já všude vyhlašuju, že to bude nejlepší desítka, takže tímto vyzývám všechny, aby
pravděpodobně
přišli.
To bude tím, že tam budeš taky
samozřejmě,
minimálně samozřejmě. V hledišti.
A asi můžeme už zmínit i hosty, Jiří Steiner, bývalý fotbalový reprezentant a obránce Radim Šimek, veškeré další informace ještě přidáme, samozřejmě obránce hokejových Bílých tygrů Radim Šimek.
Mm-hmm. No tak to je krásná pozvánka od Lukáše Michalíka. Zveme vás k poslechu dnešní desítky, tak jak tomu, abyste zavolali, pokud máte zájem, nějaký dotaz, 221 552 222, to dobře znáte. A také dneska budeme soutěžit, a pozor, o dva lístky na sobotní šlágr Sparta Plzeň. Tak poslouchejte, soutěž může přijít kdykoliv.
Desítka Pavla Horváta.
Stejně jako pouzou.
Ano. Každopádně, pojďme na ty obvyklé minirubriky. Pavle, koho bys dal jako hráče kola?
Hráče kola, tak jelikož jsem sledoval celý zápas třeba Bohemka Slovácko, tak se mi moc líbil Aleš Čermák. Musím říct, že jsem ho po dlouhý době viděl hrát jako celý zápas, byť v televizi, tak fakt byl výborný. Řídil, řekl bych, celou hru Bohemky, hrál takovýho jednoho z těch prostředních záložníků, byl skvělej v předfinální fázi, ve finální fázi, nahrál na rozhodující gol, udržel těžký balony, myslím si, že hraje skvělej fotbal a moc hezky se na něj koukalo a kdybych chodil na Bohemku, tak budu chodit koukat na něj, ale samozřejmě chtěl bych jako skočit rychle do Edenu, kde se Slávě, nechci říct, natrápila s Karvinou, ale dá se to tak trošku popsat. No a rozhodli to za mě střídající hráči a jedním z nich byl Vorlický, který po všech těch avantýrách a peripetích, který jsem si byl schopen dočíst, tak teďka opravdu musím souhlasit se všema, že vypadá, je to takový jiný fotbalista, bych řekl. Vidí spoustu věcí, jeho kopací technika je velmi hezká, hezky se na něj prostě kouká, takovej jako fakt bych řekl i podobný možná trošku hráč jako Aleš Čermák a dal dva góly, který vlastně rozhodli a vyhráli Slávii 3 body další. No.
Souhlasím, že i v té Slávii Vorlický vypadá trochu jako úkaz, protože opravdu volí neotřelá řešení v té finální fázi. Na první dobrou zkrátka člověk vidí, že je to pan fotbalista, že to v noze zkrátka má, taky se mi moc líbil, ne nadarmo, tedy byl v mládeži v Atalantě Bergamo. U něj to je podle mě jenom o tom, aby zůstal zdravý a pokud bude nějakým způsobem schopný hrát, tak si myslím, že v budoucnu by to měl být jeden z klíčových hráčů Slávy.
Tak on úplně vles na to hřiště, úplně mu ten začátek jako nevyšel, ale myslím si, že možná to mohla být i trošku nervozita, samozřejmě dlouho nehraješ, prostě spousta spojených věcí, viděli jsme po zápase, že se tam objímal asi s nejbližšíma a samozřejmě i ty emoce hrajou v té hlavě nějakou roli, ale ten výkon potom byl výborný a jak jsem říkal, prostě Slávy to přineslo další 3 body.
Když jsem vlastně slyšel vyjádření nebo četl i to, co řekl novinářům Lukáš Vorlický o těch svých peripetích, mně to přišlo až neuvěřitelné, že vlastně po tom prvním těžkém zranění vazu ještě někdy v tom teenagerském věku vlastně dlouho trvalo, než přišli na ten pravý problém a trvalo to snad, jak říkal, 6 let a 4 operace kolene, než teda snad to odoperovali, takže už by to mohlo být dobré, byť říkal, že pořád nastupuje s bolestmi do tréninku a nebo s bolestmi, které nejsou asi obvyklé ve 23 letech.
Já bych to jako popsal, já samozřejmě jsem neměl nikdy vážný zranění, ale jsou bolesti, které vlastně jako bolej a vlastně ty si na tu bolest zvykneš. Já si myslím, že tohle to bude jeho případ, že vlastně ono tě to jako bolí, cítíš to. Myslím si, že samozřejmě, kdyby ho to omezovalo, tak by nemohl hrát, ale jeho to v tom neomezuje, ale ta bolest prostě jako tam je a pro normálního smrtelníka je to bolest takovou, kterou fakt jako cítíš a chtěl by si s tím něco dělat, ale ono postupem času si na to opravdu zvykneš. Já jsem takhle měl třeba opravdu, jak mám tu plochou nohu, tak nějaký zánět v kotníku, šlo to nějaký roky, ale pak už prostě to bylo v takovém stádiu, že jako tě to fakt omezuje, že třeba dva dny můžeš trénovat, ale třetí den už ne. Dneska, když si jdu jako zahrát fotbal, tak fakt jako to, ten zápas samozřejmě jako odehraju, no ale pak tři dny mě to tak bolí, že jako kolikrát opravdu nemůžu se na tu nohu postavit a myslím si, že tohle bude hodně podobný. Je velká škoda, že jemu je opravdu 23 let a takovýhle zážitky už má za sebou, to je hodně nepříjemný.
Ne? No u Orlického bude důležité mu správně dávkovat tu zátěž. Musíme připomenout, že on není na soupisce pro Ligu mistrů, ale myslím si, že si to vynahradí v nejvyšší české soutěži, kdy je předpoklad, že Slavia bude tu sestavu jasným způsobem měnit nebo nějakým způsobem a že on by měl být v té užší rotaci určitě.
A ten co mají případ, možná nepojem daleko jenom do druhého S, Filip Panák vlastně je na tom podle mě hodně podobně a samozřejmě i tam je velká role toho dávkování, jak už zápasů, tak hlavně, ale i tréninku, protože bez těch tréninků prostě nemůžeš nastupovat do takovýchhle zápasů.
To, že není na té soupisce, on vstřebal, byť říkal, že to nebylo úplně snadné, když ví, že budou hrát slavisti na Atalantě, kde tedy strávil několik let, ale je to tedy nesmírně i inteligentní hráč, co mám možnost vědět z těch různých výstupů mediálních, on byl i v různých televizních studiích, vím, že i spolu komentoval nějaký přípravný zápas slavistů a rád bych ho třeba tady viděl také jednou v desíce, kdyby přijal pozvání.
Honzo, oslovíme.
Dobře, zkusíme rychlý dotaz nebo telefonát jednoho z posluchačů, dobrý den.
Dobrý den, Luděk, vy jste mě to vzal z úst. Chtěl jsem říct, že Lukáš Modlický je neobyčejně inteligentní člověk. Doporučuji tiskovku 10 minut sestřih na Slavia TV, jak reagoval, jak uvolněně, pohodově, zasvěceně, osvícenecky reagoval na otázky novinářů. Ten kluk je skutečně, on to nemá jenom v nohou, jak říkal pan Michalík, on teda neřekl jen.
Rozumíme.
On to má i v hlavě.
Luďku, děkujeme moc za zavolání, za potvrzení toho, o čem jsme se tady bavili. Lukáš Vorlický tedy hráčem 8. kola podle desítky Pavla Horváta. Jdeme dál v mini rubrikách Spěcháme dál, je témat hodně. Tým kola.
Tým kola, tak já si myslím, že tým kola by měl být Hradec. Sparta měla dlouhou sérii, jela do Hradce jako favorit, Hradec nebyl úplně v lehký pozici, myslím si, že málo kdo čekal, že Spartu sekne, bych řekl takhle, ale ten úvod Hradci vyšel maximálně, samozřejmě dobře připravený mužstvo, takový to jako klasický, když chce někdo hrát hodně dobře dozadu, 5-4-1, s nepříjemným Van Burenem vepředu na jedné straně Slončík, na druhé straně
Vlkanova,
hráči, který hodně podporovali tu ofenzivu a Láďa Darida, který dal rozhodující gól, který opravdu to už nejsou dvoje plíce, já si myslím, já bych chtěl vidět, jestli mě někdo z Hradce poslouchá nebo z realizáku, jestli byste mi poslali jenom číslo kilometrů Ládi Daridy, já si myslím, že půjdeme ke 13 kilometrům, protože jako to je neskutečný, kolik on toho uběhne, ale hlavně je tam, kde má bejt, jako je to neskutečný, on je teď zase Vojindrovi Staňkovi jsem říkal, že je kočka nebo kocour a Láďa Darida je chrt, prostě to je jako neskutečný.
No. Hradec Králové jednoznačně tým kola, senzační vítězství nad Spartou ještě oslavené 120. výročí klubu.
Krásný dresy,
krásné dresy
jako.
Opravdu.
A celkově ten, jako ta promo akce rozjetá a dohraná až do konce.
Obecně tam ten marketing teď v Hradci dělají skvěle, když jsem viděl i ten originální balíček, který dávají společně s permanentkou, tak to je nádhera. I adeptů na hráče kola bychom měli víc, třeba Adam Zadražil předvedl skvělý výkon, vlastně vymazal střelce Sparty a možná si Cesc Fabregas teď drbe hlavu, že Como v letním přestupním období nepřihodilo nějaký ten milionek, protože předpokládám, že Fabregas se koukal na ten včerejší zápas.
Co by jinýho dělal?
Co
taky,
by jinýho právě dělal.
Já jsem jenom chtěl říct tady k tomu, že jsem pak slyšel Davida Horejše, jak řekl, že už ho poznává Ádu, takže já si myslím, že mu to taky trošku trošku no, jako muselo nabourat jeho soustředěnost a samozřejmě pro toho hráče nabídka z Itálie je sen, jako myslím si, že určitě o tom hodně přemýšlel, možná ještě bude přemýšlet třeba v jiných měsících, moc bych mu to přál, ale včera byl výborný, obzvlášť ve druhé půli, tam byly fakt tři zákroky, který byly gólový a Hradci stejně tak jako spousta těch hráčů v poli jde vyzdvihnout, tak Adam samozřejmě byl hodně vidět a je to i jeho vítězství určitě.
Osmé kolo nabídlo také docela gólové duely v Teplicích a v Jablonci. Budeme směřovat někam tam, třeba tu pomyslnou cenu pro zápas kola?
No tak já si myslím, že zápas kola by mohl být opravdu v Jablonci, protože já jsem čekal, jak nabijou těma novýma hráčema oba trenéři ty týmy. Pardubice byl jaký střídmý, myslím si, že tam mají ještě spoustu hráčů. Na druhou stranu je hrozně těžký pro Davida Střihavku, jako na něčem pracuješ, něco buduješ, vytváříš nějaký herní styl, který těm hráčům sedí a teď najednou přišlo jako 7 nových hráčů, což je fakt jako, když si to vezmeš, tak to je úplně nový mužstvo, jo? Dejme tomu, že ti zůstane brankář samozřejmě. Jo, zůstanou ti dva stopeři a
zbytek, to mají i nového brankáře.
No a zbytek prostě můžeš vyměnit, jo, což je fakt jako hodně hráčů a myslím si, že tam ten proces prostě bude nějak trvat a bude se nějak vyvíjet, jsem sám zvědavý jak, ale včera to vypadalo prvních 10 minut super, pak dostali 3 góly a vypadalo to na ručník, ale neskutečně se z toho zvedli a vlastně v té 92. minutě, já nevím, kdo to byl, to měl na hlavě.
Daniel prostě Smékal.
Z prostředka brány jako čistou gólovku, bylo by to jako pro Pardubice velká spruha, ale zase bohužel ten zápas nezvládli
Lukáš,
ani zabotnout.
Lukáš tam komentoval, hodně pršelo, přispělo to taky ke změně toho rytmu v zápase po půli?
To si nemyslím. Co k tomu přispělo hlavně, tak bylo trojnásobné střídání Davida Střihavky, který, jak už zmínil Pavel, nebo nastínil, tak nasadil od základu jen jednoho nového hráče, ex-karvinského Filipa Vechetu.
Ale je to pochopitelný.
No, kterému to úplně tedy nevyšlo, no ale po změně stran přišli na hřiště 3 noví hráči a hlavně Divine Teach, hráč, který hostuje tedy ze Slávie v Karviné, přinesl obrovskou kvalitu. To je vidět, že je úplně někde jinde. Mluvil o tom vlastně i David Střihavka, že je to naprosto rozdílový hráč a mluvil o tom, že ho nenasadil, protože vlastně se vrátil z reprezentace, reprezentoval Libéry, takže daleká cesta, absolvoval s týmem 1,5 tréninku. David Střihavka mluvil o tom, že vlastně ani nevěděl, která ta pozice pro něj je nejlepší, ale že teď už ví a jsem 100% přesvědčený o tom, že Teach příště bude hrát a to ještě slávisté už, respektive pardubičtí už vyhlížejí návrat Janise Fivose Botose, který přestoupil ze Slávie a ten už by měl být připravený příští týden k tomu dalšímu zápasu, no a od něj si samozřejmě Pardubice hodně slibují a hlavně i od té spolupráce Botos Vecheta, protože ta byla velmi úspěšná v podzimní části té minulé sezony v Karviné.
Spousta zajímavých jmen, příběhů, mohli bychom mluvit o Šanclovi, o Bamencovi, třeba o té pozici Mahuta Finn, který dokázal vlastně po té první šanci, kterou neproměnil, snížit. Jan Hanuš vlastně i přispěl k té výhře Jablonce, ale z jablonecké strany teda Lamine Diawo, Chramosta.
Lamine Diawo pochopitelně, dva góly, jedna asistence, takže...
A to jak to pouštěl Chramosta třeba před tím
jasně,
golem?
Jasně, Jan Chramosta taky velmi chytrý hráč, zraje jako víno, už jsme to říkali několikrát, hraje skvěle, dal vlastně už svůj tuším 5. gól v této ligové sezóně. Já jsem byl zvědavý, jak se Jablonec vypořádá s odchody dvou opravdu velkých opor, Jakuba Martince do Sparty, což jsme samozřejmě tady predikovali, opět si přihřejeme polívčičku, a Michala Berana do Olomouce. Luboš Kozel mluvil o tom, že Jablonci tito hráči v první půli prakticky nechyběli, ale ve druhém poločase, že už viděl, že Michal Beran v těch těžkých situacích byl schopný konstruktivně rozehrávat a to lídrovství Martince, že chybělo. Ale jak na to zareagoval, tak Martin Cedidla se zatáhl do té stoperské trojice. No a Filip Zorvan, nový muž, tedy v Jablonci hrál ve středu zálohy po boku Sebastiana Nebyly. Pavel už o tom mluvil, že mu chybí samozřejmě herní praxe, protože hrál zápas po téměř 4 měsících, ale myslím si, že se do toho dostane. On mluvil o tom, že ten styl Olomouce a Jablonce je rozdílný, že nebyl zvyklý tolik hrát prostě kombinačně s balónem, ale myslím si, že on se do toho dostane.
No, je to tak, mluvil jsem o tom vlastně ráno ve vstupu, je to pro toho hráče těžký, teď ty důvody můžou být různý, jenom prostě přestup, než si vyříš věci, než se aklimatizuješ, samozřejmě po zranění, nebo po nějaký nemoci, jo, ty důvody můžou být různý a je to vždycky ti trvá nějakou chvíli, někomu fakt jako někomu chvilku, ale někomu to může trvat půl roku. Myslím si, že Filip Zorovan není ten případ, protože samozřejmě seš v té samé soutěži, jenom seš v jiném týmu a je to hráč, který už má něco za sebou a nemělo by se mu stoupit rozklepat kolena. Samozřejmě i tohle mohlo hrát vliv v tom, že druhou půli prostě Jablonec najednou jakoby byl slabší prostě.
A skvělý Nemanja Tekijašky, znovu kapitán Jablonce. Nejenže tedy uhlídal Filipa Vechetu, který mluvil o soubojích s Tekijaškym, že zkrátka na něm byl pořád nalepený, že je to velmi dobrý hráč, ale on navíc ještě podporuje útok, neustále jako vyváží balony. I Filip Zorvan o tom mluvil, že v závěru zápasu, když kolem něj prosvištěl Tekijašky, takže si říkal, co to je. A skutečně Jablonec má velmi dobrý kádr, pořád kombinačně hodně zdatní hráči a proto si myslím, že Filip Zorvan do toho soukolí jako zapadne v pohodě.
Jenom ta sága, tu jsme vlastně trošku předestřeli i v té desíce, do které Filip Zorvan přišel, tak nechci to tady rozpitvávat, ale někteří si říkají špatná práce agenta, ale ono tam možná hraje i jako dobrá nabídka Jablonce finanční, ne?
No, určitě, já si myslím, že
nevyšlo to zahraniční angažmá.
Ne, tak to je jasný, tak pravděpodobně to zahraniční angažmá, vím, že jsem o tom ze Zorvy mluvil několikrát, že opravdu čekal na něco zajímavého i pro rodinu a nepřišlo to a Jablonec, myslím si, že Jablonec z Hradce, kde odkud Zorvanovi jsou, není daleko a myslím si, že vzhledem k těm finančním podmínkám, protože Filip Zorvan logicky byl zadarmo bez smlouvy, tak si myslím, že určitě jsou spokojení, jsou doma a tak se to hezky spojilo, takže držíme palce nejenom Jablonci, ale i Zorvimu.
Ještě dodám, že Zorvanovi podle mě paradoxně hodně pomohla Olomouc s tím, že v samotném závěru přestupního termínu koupila tedy z Jablonce Michala Berana, no a Jablonec rázem musel jednat a byl v časovém presu, takže těch variant nebylo tolik a samozřejmě Zorvan se nabízel.
Jablonec porazil tedy Pardubice 3-2, gratulujeme mu i k pozici jednoho ze dvou neporažených týmů. V čele ligy je 2 body před Jabloncem Slavia, ta je také neporažená. Bod za Slaví a bod před Jabloncem je Sparta, která včera prohrála v Hradci 1-2.
Desítka Pavla Horváta.
Jak jsme říkali, ten výroční zápas se hodně zdařil a nezdařil se start Spartanů do zápasu pod lízátky. 2 inkasované goly do 7 minut. Máme to přičítat třeba i té reprezentační přestávce?
Já si nemyslím. Ono to bylo fakt jako hodně rychlý. Já teď abych se nespletl, kdy to bylo, v který minutě byl ten první gol, ale Sparta měla dobrý nástup, jako tu minutu.
V 5. minutě byl vlastňák.
Jo, tak 2-3 minuty Sparta byla dobrá. Bylo vidět to její klasické rozestavení, kdy Kajrinen si dojde mezi stopery, Vidra byl Vejš, ten klasický spartianský vzorec, ale vlastně první neřekl bych ani break, ale taková jako takový větí Hradce, vlastně centr takový ten do té kapsy od Ládi Daridy, vlastně tam úplně nikdo nebyl za Učenou, až vlastně za Suchomelem byl podle mě Slončík a Učena prostě chtěl ten centr odvrátit a sklepnul si ho do vlastní brány, takže tam Hradec šel do jednoduchého vedení a druhý gol, to, co pravděpodobně trenéři určitě chtěli, aby Filip Čihá vystupoval k Rahmánimu, tomu se to povedlo velmi dobře a skvělým uvolněním poslal Van Burena do breaku, to už byl break. Kajrinen si myslím, že velmi dobře ho stíhal, myslím si, že tam udělal Vindál chybu, že šel proti míči, protože nemyslím si, že Van Buren měl velmi dobrou střeleckou pozici, kdyby zůstal tak, jak to golmani dělají, Vindál na první tyči stát a nešel proti němu jako do té strany, tak vlastně by nemusel skákat po té střele, protože Van Buren dával zpětnou přihrávku, hodně zpětnou na Láďu Daridu a ten vlastně z jedné vystřelil a Vindál stačil jenom ten balón jako zpomalit a už na něj úplně nedosáhl, ale kdyby zůstal stát, tak si nemyslím, že by Van Buren střílel a i když dostal takovýhle podobný gol v Jablonci od Java, podle mě se, jestli se nepletu, z takového úhlu, tak teďka tam byl jako podle mě blbě a Láďa Darida měl lehčí pozici a Hradec v tu chvíli ve 2-0 a byl to velmi nečekaný začátek toho zápasu.
Já bych se trochu vrátil ještě k základní sestavě Sparty, některé věci mě tam překvapily. Čekal bych, že při absenci Pavla Kadeřábka bude hrát Angelo Preciado, hrál Martin Suchomel. úplně to nebyl jeho zápas, také šel půli dolů, pak tam šel Preciado a vlastně to bylo úplně něco jiného. Bylo vidět, že Preciado zkrátka je ohromně kvalitní a když ho to baví a šlápne do toho, tak je to rozdílový hráč a pak je tedy pro mě pořád jako velkou záhadou, proč nedostává víc příležitostí Santiago Eneme, protože nepřišel úplně za málo z Liberce a myslím si, že v tom středu zálohy by byl úplně v klidu schopný hrát i v té dvojici, protože on obsáhne velký prostor, dostal šanci Patrik Vidra a taky zatím mu to úplně nelepí. No.
Já si troufnu říct proč, přesně proto, protože obsáhne hodně prostoru. Jo. Jestli si uvědomíš, jak hrajou ty dva středáci, tak vlastně opravdu jeden chodí mezi stopery a druhý se drží jako v tom prostředku a Eneme podle mě pro svoji hru potřebuje jako spoustu prostoru a je schopný jako to rozbíhat za obranu, dostat se do koncovky, dojít si pro balon od brankaře, takže si myslím, že v tomhle možná bych jako trošku dělal paseku, ale souhlasím s tím, že je to velmi zajímavý hráč, který přišel za nezanedbatelnou částku a ještě tu šanci pořádně nedostal.
Já jsem si říkal, že to je možná třeba tím, že se vraceli z té jeho americké kvalifikace
Mercado
Preciado, ale Mercado hrál 90 minut, tak je možné, že třeba nějaký a vlastně Preciado nedohrál to utkání s Argentinou, protože tam byl otřesený po souboji s Taliafikem, tak možná nějaké drobné šrámy, stejně tak přistoupili třeba i někteří slávisté k tomu zápasu, že hráli třeba až po poločase, jako myslím Kušej s Douděrou, že vlastně chtěli hrát, byť měli nějaké drobné bolístky. K tomu se dostaneme.
Ale Eneme se také vracel, to může být jeden z důvodů, že nehrál vůbec.
Ale vlastně my jsme tady i na popud našeho kolegy Jana Suchana vlastně řešili téma, kolik těch hráčů vlastně Sparta mohla nasadit ze zahraničí, protože vlastně ty stanovy soutěžního řádu jsou takové, že v jednom utkání může nastoupit maximálně 5 hráčů, kteří nejsou občany Evropské unie, pak tam ještě Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí Evropské unie, což je docela důležité,
protože to je guláš, čověče, to
protože třeba
říct.
Srbsko není v Evropské unii, ale je kandidátskou zemí, takže Birmančević se do toho vlastně nepočítá, ten je doma, je v pohodě, ale třeba Rahmani se do toho počítá, protože Kosovo je v nějakém zvláštním jako statusu, že není počítáno zatím mezi kandidátské
pojďme
země.
Pojďme dál.
Každopádně tady právě by to vycházelo tak, no protože někteří řešili, že nehrál Mila ani vlastně Eneme ve druhém poločase, že tam šel Martinec, měli tam Učenu Nigérie, Mercado Ekvádor, pak přišel ještě z Ekvádoru Preciado a byl tam Rahmani Kosovo, Kuol přišel, to je Australan a vlastně ještě jedno místo tam tedy do té pětice bylo buď pro Enemeho a Milu, ale oni tam poslali Martince na Hrod, který je tedy Čech a hlavně je to asi podle trenéru Sparty ideální muž takhle na závěr, pokud dotahujete. Ale nakonec
to
Spartě...
Já nejdřív bych chtěl říct písničku od Petra Jandy jako Tele na vrata. Teď jsem koukal při ty monologu, protože toho bylo tolik, že ty informace, já si to pak ještě pustím jednou.
Tak to mě mrzí, ale to je chyba moje, protože to má být srozumitelné pro posluchače. No.
Ale je jich hodně, těch hráčů samozřejmě je tolik, zase pro nás Bosna, Kosovo, já to chápu úplně jako jiný národy v tuhle chvíli, ale jako teď to nezvládnu, takže se vrátím k tomu Martincovi. Myslím si, že pro Milu to není dobrá zpráva, protože samozřejmě ty by si měl do tohohle závěru poslat jako útočníka, ale evidentně Spartani dobře vědí, co Martinec umí, už několikrát v Jablonci se mu povedlo buď skórovat, anebo být v situaci, kdy potom padnul gól a včera od toho nebylo úplně daleko, byly skvělý souboje jeho s Čechem, což je, troufnu si říct, skoro o hlavu menší hráč, který nedostával dlouhou dobu příležitosti v Hradci, ale já si ho velmi dobře uvědomuji a pamatuju. A je to zajímavý obránce, byť není veliký, pardon, tak je výborný. A vlastně bylo vidět, jak už se na ten, protože Čech věděl, že jakmile Martince nechá rozeběhnout a dá mu 3-4 kroky, tak už na něj nebude mít šanci a bylo skvělý vidět tuhle tu poziční hru, samozřejmě na hraně faulu, to je jasný, že Čech si určitě rukama pomáhal, ale zase bylo vidět to, jak ten Martinec je na to zvyklý, jak už si ho jako odstrkuje, než ten centr přiletí. Velmi zajímavý srovnání dvou jako úplně rozdílných stoperů, který jsou oba dobrý.
Já jsem se včera přistihl při tom, že uvažuji nad tím, jakou přezdívku má asi František Čech. A napadl,
Ringo, no.
Napadl mě jasný, taky, je. Samozřejmě Ringo, ale ještě k tomu,
ale zjistíme.
Ještě k tomu Milovi, samozřejmě Brian Priske je hodně zdatný v komunikaci, takže si myslím, že mu to vysvětlil, protože v opačném případě samozřejmě sedíte na trávníku, potřebujete posílit útok a jde tam stoper, nejsem si jistý, jestli Mila ví, jak byl využívaný Martinec v Jablonci, takže si myslím, že mu to musel realizační tým objasnit.
A my vlastně ještě, když jsem tady říkal o těch různých stanovech, kdo může hrát, kdo ne, jako jestli to myslíš, realizační tým někde má jako v hlavě, protože tam máš ty hráče, kteří nemůžou v jednom zápase prostě všichni nastoupit, to prostě není v tom soutěžním řádu, jako jestli si myslíš, že tam
jestli
někdo je.
Jestli nějakou aplikaci, že třeba si vyzkouší, teď budeme střídat takhle a ono ti to rozbliká červeně, že tak pozor, pozor, ty už jsou mimo, ty už tam nemůžou.
Tam je meč jako doprava a tam teda ne doleva, dobře. To známe z jiných aplikací, já teda ne, ale někdo třeba jo. Každopádně, když
já ano, nebyl jsem v ní úspěšný.
Dobře, Lukáši, tak pojďme k tomu fotbalu. Ještě ve druhé půli je hodně šancí Sparty, která se zvedla, skvělý Zadražil a Hradec jako nestřídal. Chápal jsi to?
Hradec nestřídal, no tak chápal jsem to tak, že...
První střídání 71. minuta Grieger za Slončíka, pak jo. 83. a 88. to je všechno.
Máš někdy jako takhle, v Hradci to fungovalo, jo, Hradci to fungovalo a vlastně až teprve Slončík, který... Já jsem byl v Plzni, to předešlu, takže jsem si dovedl představit v tom zápase, že Slončík bude na hřišti třeba, jo? Když Olomouc byla oslabená, jsem si říkal, teď by tam ten Slončík jako měl jít a to, ale je v Hradci, dopředu je výborný, ale má opravdu mezery dozadu, jo? Vím, že určitě s ním na tom pracujou, jo? Pak už mu došly síly, takže jsem čekal, že půjde Nick van Buren a půjde i Slončík, ale evidentně prostě Van Buren má obrovský srdce, to je na něm vidět, jako dře jako kůň, pak už taky mu došly síly, ale radši David Horejš stáhnul na toho levýho záložníka, protože Hradec fakt hrál jako 5-4-1, na toho levýho záložníka stáhnul Van Burena, místo toho, aby tam dal někoho čerstvýho, což pak se stejně stalo, byl to Saša Sojka a vlastně Já nechci říct, že těm hráčům asi nevěří, byl tam třeba Pišta Mihálik, čerstvý hráč, samozřejmě nevíme, v jakém zdravotním stavu ty kluci jsou, ale nabízí se to, že uděláš ty tři střídání na ty dvě křídla a toho útočníka třeba, jo, pak tam vlastně pak střídal Dancák, ke konci šel tam stoper, ne, Endl, pardon.
Elbl,
pardon. Jo, a to bylo takový už opravdu kvůli vejšce, protože šel Martinec na hřiště, takže aby to asi bylo vyrovnaný, ale někdy prostě z toho trenérského pohledu to mužstvo hraje tak dobře, že se ti nechce do toho sahat. Jasně. A ty hráči vypadají dobře. A to Hradci včera tak vypadalo, byť samozřejmě se jako stává, že někdy střídáš i proto, aby si prostě nějak přerušil tlak toho soupeře, nebo že opravdu už ty kluci nemůžou, ale včera Hradec prostě jako byť byli v defenzivě, tak to zvládali, samozřejmě Sparta měla ty šance, ale zvládali to a to mužstvo vypadalo pohybově dobře a proto možná David nestřídal.
Jo, souhlas, podle mě to není ani úplně ojedinělé, už jsem to viděl několikrát v české lize, speciálně v případech, kdy outsider vedl nad favoritem, takže zkrátka ten trenér do toho nechci sahat, když ten výkon byl dobrý, byly v určité flow třeba, takže se střídalo až v závěru.
Hradec tedy porazil Spartu 2-1, to utkání ovšem také má jednu negativní stránku, o které se píše v zápise utkání hlavního sudího Beneše, hrubé nesportovní chování po udělení červené karty Jiřímu Sabovi, což je sportovní ředitel Hradce, fyzicky napadl soupeře při odchodu z hrací plochy v prostoru před tunelem, strčení rukou do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou, hostující hráč pokračoval v utkání. Když se řekne facka, tak si představím souboj z roku 2006 u řečnického pultu bývalých politiků.
Macekrát.
No, ale tady o facku jako nešlo, ale jde o to, že prostě došlo k fyzickému kontaktu mezi vlastně činovníkem klubu Hradec Králové a brankářem fotbalové Sparty, no.
No, musím říct, že je dobře, že jsi to přečet, protože je to jako za mě bezvadně popsaný. Musím říct, že to, co jsem měl možnost vidět já, tak to tam bylo. Je pravda, že tohle by se stávat nemělo. Na druhou stranu, kdo zná Jirku Saba, Kdo zná Jirku, tak ví, že na hřišti to byl obrovský srdcař a taky nešel jako, přirovnal bych ho třeba k Červovi nebo k Brightemu, aby jsme věděli, o komu je, ale Jirka Sabo ještě prostě byl schopný vynadat všem i spoluhráčům, byl to obrovský srdcař na hřišti a jsem přesvědčen, že to je srdcař i v této funkci, kterou má v Hradci. Nestalo se nic tak hroznýho, myslím si, že tam žádný jako fyzický atak jako facka nebyl, bylo to přesně tak popsané, jak to je v tom zápise, ale stávat by se to určitě nemělo, je to špatný, když takovýhle hlouček tam vznikne a Jirka tam Vindalovi opravdu na obličeji šáhnul a tak jako ho postrčil, ale tím bych to asi uzavřel, dostane nějaký trest, možná pokutu. To si myslím, že je zasloužený, ale nebylo to nic, jako že by se tam další lidi začali postrkovat a dopadlo to dobře, podle mě.
Asi když člověk vidí celé ty záběry, jak to k tomu vzniklo, tak to je dost absurdní situace, protože Jiří Sabou tam stál úplně na druhé straně, než v tom koutu, kam pak přicházel Vindal, ale a plácel se tam z hráči, kteří odcházeli na poločasovou přestávku, Vindal tam přicházel zleva a vlastně nějakým způsobem komunikoval s rozhodčími a pak ještě možná s trenérem Horejšem, který na tiskovce říkal, že si stěžoval na to, že brankář Hradce zadražil, drží příliš dlouho balón. A z ničeho nic tam udělal ten hlouček a přišel Sabou tedy k Vindálovi a jakým způsobem ho chytil za tvář a pak ho zase pustil. Jako mně přijde jako spíš naprosto absurdní, že vlastně dochází takovýmhle kontaktům prostě na profesionální scéně. Řešili jsme tady, vlastně vy jste řešili s kolegy nedávno ten incident, když hrubě napadl jeden mladý trenér prostě nějakého rozhodčího v amatérské soutěži. Vlastně vůbec, že tohle je k vidění, no, takovéhle jako. Není to jako úplná velká agrese, ale prostě je to
agresivní. Tak jsou tam jednání, emoce, no. Jako když bych byl Hradečák, tak budu říkat, proč se tam ten Vindal zastal, na co si stěžoval, jestli si stěžoval na tohle, já si to neuvědomuji, že by zadražil, držel dlouho balóny, je tam rozhodčí o to, aby je popohnal, to je první věc. Druhá věc, kdybych byl Sparťan, tak samozřejmě budu taky vzteklej, že tam jako v úvozovkách nějaký funkcionář si dovolí šáhnout na našeho brankaře, to je jako nepřípustný prostě, takže já jsem rád, že z toho nebylo nic víc, jo. Že vlastně já jsem si ten moment vlastně pouštěl až potom, protože v tu chvíli pro mě nebyl vůbec nějak jako významný, neslyšel jsem komentáře. Myslím si, že opravdu Jirka Sabou dostane trest a tím asi to skončí.
No. Ne, obecně ty ligové zápasy jsou často hodně vyhrocené, realizační týmy jsou široké. Často
promiň, ne nadarmo v hokeji chodí každý jinou cestou do šaten.
Tak na druhou stranu včera na Kometě jsme viděli, tam, že tam, kde se dokážou zastat vzájemně. Že jo?
A tam, kde chodí podobně, tak tam je to hodně těžký, třeba na Spartě a většinou prostě ten domácí tým čeká, až odejdou hosté a pak provede domácí tým, takže je to prostě, máš v sobě ty emoce, tak jsme chlapi, kluci, prostě chceš vyhrát a tohle fakt jako si myslím, že já nechci, že to je prekotina, nemá se to stávat, to vůbec ne, ale jsme chlapi a tohle nebylo nic jako úplně extra.
Nechtěl jsem říct, že ty realizační týmy jsou tak už dost široké a že to samozřejmě otevírá téma, jestli by takto vysoce postavení funkcionáři se vůbec měli pohybovat v prostoru kolem střídaček. Já si myslím, že by to nemuselo být úplně nutné, ale samozřejmě pak tam jsou různé kličky v těch zápisech, že oni tam jsou napsaní, jako já nevím, technický dozor. Muselo by se to nějakým způsobem ukotvit.
Máš kartičku All Assist.
Takže můžeš všude.
Takže můžeš všude. A myslím si, že třeba Jirka Sabou, nevím, možná na ten zápas kouká ze třetí řady ve VIPu a pak jako tam v Hradci seš, nebo většinou na těch stajákách seš tady v tom tunelu během 30 vteřin, takže jestli písk rozhodčí konec poločasu a Jirka Sabou šel, jak si říkal ty nebo Honza, vlastně si plácnou s klukama, tak už tam byl, takže jako netuším, jestli tam stojí celý zápas, ale může bejt, že většinou vím, že Adolf Šárek takhle kouká nahoře a během fakt jako 30 vteřin seš dole.
No my jdeme dál a gratulujeme Hradci Králové k tomu vítězství na Spartou 2.
Desítka Pavla Horváta.
Tak, desítka Pavla Horváta pokračuje.
Desítka Pavla Horváta.
A my to máme ještě spojené, takže ještě jednou uslyšíte ten jingle, neuslyšíte.
Není špatný.
Tak Sparta bude hrát teď proti Plzni a než se dostaneme k lídrovi tabulky, tak pojďme na Viktorku Plzeň, která porazila Sigmu 1-0 díky brance Durosinmiho. Ty jsi tam vlastně se byl podívat.
Já jsem tam byl, musím říct, že neplánovaně, protože jsem, jako mi to vyšlo časově, tak jsem na poslední chvíli volal. Seděl jsem naproti hlavní tribuně vědomně, protože si myslím, že tam je daleko líp vidět, než z našeho moderátorského, komentátorského, z té pozice, kde sedíš vlastně nahoře, zase je to vidět celý. Musím, že se mi ten zápas nelíbil, no, že jako jsem se těšil na to, že vlastně dva manšafty, který mají spoustu dobrých hráčů a úplně tam ten fotbal jako nebyl, byl to spíš boj, byli na sebe dobře připravení, vlastně ani jedno mužstvo úplně nerozehrávalo od brány, všechno byly dobře zahraný, ale byly to balóny do hrotových útočníků, Tyžany silnej, musím říct, že Dvech, málo kdy jsem viděl, že se Dvech nedokáže na toho útočníka dostat. Tyžany vlastně, když budu jako, tak jako percentuálně, tak 80% balónů Tyžany opravdu udržel od golmana, od Koutnýho, který jako ho trefoval výborně, takže Tyžany si nechal Dveha na zádech a vlastně všechny balony skoro sklepnul nebo si je dokonce zpracoval a uhrál. Na druhou stranu Plzeň to hrála hodně podobně, ale tam už byly souboje a už to byla taková trma vrma. Padnul jeden gól, pak
padly dvě červené.
Pak padly dvě červené, za mě první vůbec nebyla. Já jsem seděl na té straně.
Adu unikal, Sila na ní sáhnul rukama.
Sila ho fauloval, to byl faul, jako on ho stáhnul za ty ramena, to byl jasný faul, ale za mě byl Král jako velmi blízko. Byl jsem překvapený, že to je červená karta, že to VAR neopravil. Chápal jsem pohled hlavního rozhodčího, ale byl jsem překvapený, že to VAR neopravil, protože za mě byl Král jako velmi blízko a pravděpodobně by jako se soubojoval ještě s Adu v nějakým sprinterském souboji. Ale padla druhá červená, ten zápas úplně poslala do kytek. Musím říct, že jsem to dokoukal ve VIPu s řízkem v ruce, koukal jsem na televizi. A je to prostě ten zápas jako, kdybych byl fanoušek, chápu ho, že Plzeň těžký zápas, těžký soupeř, Olomouc je prostě dobrá, ale jako fanouška bohužel mě ten zápas úplně nebavil.
Mě zajímají dvě jména, jak se ti líbil Suare v plzeňském středu zálohy, to byl zajímavý tah, a pak samozřejmě Michal Beran, od kterého se čekají velké věci v Olomouci.
Suare byl jedním z těch hráčů, který chtěl hrát po zemi, dostal se párkrát míči, byl zajímavý hráč, nikdy jsem ho na téhle pozici ještě neviděl a chtěl hrát, měl i finální věci, že už vlastně z půlky chtěl dávat balony za obranu. Za mě zajímavý výkon a pro Berana to muselo být hrozně těžký. Samozřejmě v novém mužstvu po pár tréninkách ještě se zápasem v nohách proti Saudské Arábii, kde se nešetřil, nutno podotknout, tak těžký zápas, ale měl tam taky dobrý věci, pohybově výborný, na to, jak je subtilní, tak si dokáže poradit i v osobních soubojích, vůbec se nebojí, dobrý kauf pro Olomouc.
Ne, on potřebuje, ale skutečně, a mluvil o tom Filip Zorvan, že ty styly Jablonce a Olomouce jsou trošku jiné a Michal Beran potřebuje, aby se hrálo hodně přes něj, aby se hrálo kombinačně, jinak taky může dopadnout, byť to tedy neočekávám, jako na Bohemians, kde byl v podstatě jak na tenise, když tam hrál, že to zkrátka létalo přes něj a to není styl pro něj, takže i tomu podle mě Tomáš Enotka bude muset trochu ušít tu taktiku. No,
no tak to je pravda, teď tenhle zápas to úplně potvrdil, protože ty záložníci opravdu si moc nezahráli, ale myslím si, že on už i Michal Beran je zkušenější a ty si najdeš ty momenty, kdy se na ten balon dostaneš a samozřejmě, když seš mladý hráč, tak úplně s tím nedokážeš pracovat, možná není taková povaha, aby řekl, hele, bouchnul v šatně do bedny a řekl, hele, pojďte to hrát přes země, jako já tady nejsem proto, abych tady jako běhal od vápna k vápnu, ale pojďte si zahrát fotbal a teď už si myslím, že je zkušenější a přišel jako posila za Dardu, takže i se to od něj bude čekat, takže já se o něj se nebojím, vypadal sebevědomě a vypadal dobře, stejně jako Suare.
Můžeme propojit to, že se hraje tedy šlágr v sobotu 20. září na Spartě, kam přijede Viktoria Plzeň od 18 hodin na Letné a můžou tam být i vlastně dva z vás, byť jeden to vysoutěží, protože jdem teď tedy soutěžit. Ty si pamatáš, Lukáši, tu otázku, na které jsme se domluvili? Pamatuji. Ale řekneš jí posluchačům?
Ano, řeknu jí rád. Pavel Horvát je tedy majitelem coby hráč 5 mistrovských titulů. 3 tituly získal z Plzní pod 2 trenéry a nás bude zajímat jméno alespoň jednoho z nich.
221-552-222. Volejte právě teď a doufáme, že budete vědět. Dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, Martin.
Martine, tak který trenér dovedl Pavla Horváta v Plzni k titulu?
Pavel Vrba.
Je to tak. A dal byste dokupy i jméno toho druhého?
Wow, tak to nedal, to se přiznám, že nedal. Takový pozorňák zase nejsem.
Martine, nevadí, máte dva lístky od nás na ten šlágr na Letnou, tak tam určitě doražte, pošleme vám je, číslo si píšu a my jedeme dál.
Desítka Pavla Horváta.
Já bych možná ještě rád zmínil tedy, že to byl Miroslav Koubek. Aha. Ať to nenecháváme zahalené tajemství.
Dobře. Tak my se do Edenu se dostaneme ještě na závěr pořadu, to se nebojte. Teď k prohře Baníku se Slovanem Liberec 0-2. My jsme dneska tady v pondělním vysílání ráno měli Matěje Šína v 9.20, jsme se s ním bavili. Skvělý signál z Nizozemska. Už trošku možná třeba méně veselé povídání o Baníku, které tam taky zaznělo. A Baník teď bez těch opor v realitě?
No, těžký a špatný vstup samozřejmě. No. Ten vstup to ovlivní velmi a já samozřejmě zažil jsem to z jedné pozice, že dostaneš gól, i z druhé pozice. Baník prostě je v situaci, kdy potřebuje, aby mu trošku jako, já nechci říct, jako přišlo štěstí, ale aby měli nějaký lehčí v úvozovkách zápas, ale samozřejmě jsou od nich velké očekávání a to není jednoduchý. A teďka s Libercem, který prostě je dobrým týmem, tak prostě do toho vstoupí, že prohráváš prostě to bylo ve třetí minutě, že jo?
No, velmi brzy. No,
takže
ve druhé už.
Prohráváš z rohu ve druhé, ve třetí minutě a to je těžká pozice a musím říct, že to na Baníku bylo vidět, no.
Těch změn bylo hrozně moc a navíc odešli opravdu jako klíčoví hráči. Když vezmeme v potaz ještě Evertona, Sheen, Rigo, Prekop, v podstatě Baník to má velmi složité teď poskládat na hrotu útoku, byť ty jako hráče máš, Almáši, Látal, teď hrál Zlatohlávek, ale prostě nemá tu herní praxi, nevypadal dobře, třeba se do toho dostane, protože v Pardubicích vypadal zajímavě taky nový střed zálohy v podstatě, Kryčfaluši, Planka, jsou to určitě zajímaví hráči, ale bude to chtít čas a ten bohužel Baník úplně nemá. No,
no je to tak, vlastně tohle je nejdůležitější slovo, jo, ten čas, protože opravdu lousknutím prstů nemůžeš hráče, který nehráli, bavili jsme se tady o tom Filipu Zorovanovi, tak teďka tyhle kluci paběrkovali, hráli maximálně 30 minutovky, abych jako neřekl nějaký úplně nesmysl, takže pro ně je to hrozně těžký nastoupit najednou od začátku a samozřejmě i oni cítí to očekávání, ten tlak v Baníku prostě, ať chceš nebo nechceš, bude, fanoušci jsou nažavený po té minulý sezóně. A teďka samozřejmě, já si myslím, že budou jako trošku fandit víc ještě, protože chápou, že ta pozice pro ty hráče nebude jednoduchá, ale samozřejmě budou trošku i zklamaný.
To bych chtěl ocenit a vím, že to oceňovali i fanoušci Liberce, že fanoušci Baníku jsou opravdu skvělí, že prostě i v závěru, kdy Baník prohrával o dva góly, tak nepřetržitě povzbuzovali hlasitě, byli pozitivní, si myslím, částečně, takže klobouk dolů, jak k tomu vlastně přistupují, byť teď to nemají úplně jednoduché tedy.
Nemají, ten druhý gol vlastně potom se podepsal další chybou Karel Pojezdný, který bohužel pro Baník chyboval vlastně na Sigmě tehdy před tím jedním golem. Erwin Mahmič, to bylo zakončení teda, že mělo oči.
No, to byla paráda, no, tak jako já bych jenom k té chybě řekl, že vlastně Pojezdný je pro mě jedním jako z nadstandardních stoperů v lize. Samozřejmě stane se takováhle chyba, v Olomouci to byla Zidanovka, jestli se nepletu, padnul z toho gol, teďka to nebylo zase jako úplně tak jako do risku, ale prostě tu chybu uděláš a hráči Liberce to využili fantasticky, no, takže Baník, když si vezmeš, co si prohrál prostě z rohů, kde standardky na to se připravuje prostě každý tým, no a po chybě vlastního hráče, který by měl patřit jako k těm zkušenějším, lepším, tak je to prostě zase vlastníma chybama a je to pro Baník škoda.
Pozor, doporučuji sledovat mladé, nové hráče Liberce, Mahmič vypadá velmi dobře a Afolabi Soliu si myslím, že bude také trefa pro liberecký Slovan a také Ngesan, stoper, hraje velmi dobře, byť mi je trochu líto Dominika Plechatého, teď má složité se dostat do sestavy.
A teď se dostaneme k tomu, že Baníkovci třeba v prvním poločase měli akce nebo šance, které zakončovali Rusnák, pak Plavšič střílel z dálky a Planka přestřelil po dobré přidávce Zatlohávka, to byla výborná pozice. Když se bavíme o těchto jménech Plavšič a Planka, tak ti nemůžou hrát teď v té dohrávce 65-minutové proti Teplicím. Bude se ve středu hrát ve Vítkovicích, tedy dohrávka už Baník vede.
A jaký je důvod?
No to bylo to utkání, které
nebyli,
vlastně
nebyly na soupisce.
Nebyly tehdy ještě nebyli vlastně.
Ale zase by mohl hrát Erik Prekop, možná, když ho Slávia
pustí. My jsme se nedávno totiž s někým o tom bavili, jak se tohle řeší, a tohle je pro mě novinka. Já jsem si myslel, že kdokoliv prostě v tuhle chvíli už bude v tom týmu, že může nastoupit.
Ne, je to právě dané, takže bude v 25. minutě navázána Hramíčem rozhodčího na místě, kde to bylo přerušeno, to tak chápu. Snad si to pamatujou. Zastavu 1-0.
Ale sestavy samozřejmě nemůžou být stejný základní.
No jasně, chybí tam ti hráči, kteří odešli, a také vlastně nesmí nastoupit ti hráči, kteří přišli noví po tom zápase, takže tam jsou za Baník Plavšič, Musák, nebo třeba Kryčvaluči s Plankou, za Teplice Nyjarko nebo Jakubko. A vlastně bude to tedy 65 minut, velmi specifická dohrávka a hlavně hrozně důležitá, protože když se podíváme na to, že Baník je tedy teď třetí od konce, tak Teplice jsou druhé od konce. Teplice totiž doma prohráli s Boleslaví 2-3, a opravdu prohráli po páté za sebou a vlastně i kontury z toho zápasu prvního poločasu naznačily, že fakt tam je problém, no. Ty inkasované goly, byť krásné akce, Boleslavi.
No, jasně, no, krásný akce, ale jako, já bych řekl, až jako dětinský bránění, no. Dětinský chyby, prostě tohle u Teplic prostě nebylo zvykem a je to proto, Zdeněk Frťala o tom mluvil minulý týden, někde jsem to slyšel nebo čet, že je to to samý, jo. Ono ti prostě přijde, já nevím, kolik přišlo do tebe z hráčů, jestli jsem slyšel to číslo, dokonce 10, jakože přišlo v té pauze 10 hráčů, a ty prostě děláš zase nový mužstvo, jo. Ty automatizmy, které tam byly, tam znova nejsou a je to těžký, a ty hráči prostě přijdou, teď přijde někdo ze Slovenska, někdo z druhé ligy, někdo z jiného klubu v Čechách, je to těžký, ta defenziva prostě je základem toho. Minulou sezónu jsem přesvědčen, že by Teplice ten zápas vyhráli 2-1 prostě.
Jo. No já čekám, že Teplice a Slovácko můžou mít velké problémy na tom spodku tabulky, protože zároveň čekám, že Pardubice půjdou nahoru, protože ta kvalita teď je jednoznačně na jejich straně. Plzeň, respektive Teplice, sice nějakým způsobem posílili, ale Fortelný moc nehrál v Jablonci, Mareček už taky nenastupoval v Mladé Boleslavi, takže je otázkou, jestli se do toho dostanou, a nevidím to úplně růžově.
No, je to těžký, samozřejmě, když to mužstvo nevyhrává, tak ta atmosféra prostě není dobrá, ale furt je ještě dost času, jo. Já si myslím, že tohle pro tyhle ty týmy, jak pro Slovácko, který taky nehrálo špatně na Bohemce, tak pro Teplice si myslím, že prostě dobrý výsledek podpoří jednoznačně jako euforii nebo nějakou tu změnu toho chování těch hráčů.
No, pochopitelně Mladá Boleslav, gratulujeme teď tedy k vítězství, které je hodně důležité i pro trenéra Aleše Majera. Důležité vítězství nepřišlo pro Duklu ve Zlíně, byť Pražané dlouho přehrávali svého soupeře, ale pak tedy nedokázali dát více než jeden gol, který trefil Šehovič. Černín se postavil k penaltě a narval to teda neuvěřitelným stylem.
No, musím říct, že jsem si úplně nebyl jistý, ani já, to jsem na to koukal, jestli to padne pod to břevno, byla to bomba teda.
S ledovým klidem jsem proměnil, říkal pro televizi OnePlay po zápase.
No, tak chtěl bych vidět trenky, ale dobře. Hele, možná to takhle má natrénovaný. Tomáš Poznar si nevěřil teda, tak poslal Černína a ten to takhle proměnil. Klobouk dolů, jestli si na to věříš, a tato střela je hodně těžká samozřejmě pod to výkonu.
No, co mě snad zaujalo nejvíc z tohoto zápasu, tak je zase pozápasové vyjádření Davida Holoubka, který si podobně jako před ním Martin Hezký povzdechl nad herním stylem Zlína. On mluvil o tom, že je to zkrátka nákop, souboj, pád, dlouhý out, že neví, jestli by být zlínským fanouškem na takové zápasy chodil. Mně to přijde zbytečné. Prostě účel světí prostředky. Hraješ, na co máš. Jako takováhle slova,
no,
volit.
Jasně, no.
A vlastně jako se věnovat soupeři, prostě no, hrají tak, abys vyhrál.
Si myslím, jako ta zmínka, jako Asi se to dá takhle ohodnotit, nicméně Zlín prostě sbírá body, vždycky volíš to, na co máš, jako jo, ty kluci prostě bojujou, makaj, vybojovali si první ligu, teď se jim, dá se říct, v podstatě fakt jako daří. Já jsem přesvědčený, že vždycky chceš být nepříjemný soupeřům a to se Zlínu prostě daří. Evidentně i podle těchto vyjádření, ne každý mu to voní, ne každý v Anglii rozehrává od brány, někdo to taky kope dlouhý, takže já bych do tohle se vůbec nepouštěl do kritiky soupeřů, ale otázkou je, proč Dukla neproměnila svoje šance třeba pro mě.
Jako citát Kola bych zvolil vlastně tady příspěvek na zlínském Twitteru, který říká, že trenér Červenka proti Dukle očekává opatrnější, ale zároveň divácky zajímavé utkání. Takovýhle oxymoron už jsem dlouho neslyšel. Desítka Pavla
Horváta. Tahák týdne. Tak třeba pro některý lidi je opatrnost zajímavá.
Ano, ti se můžou třeba i vlastně chlubit, to je vlastně také pravda. Tahákem týdne, no ve středu v 18.45 Slavia bude Glimt, to je první zápas sešívaných v Lize mistrů.
No já se těším,
Ty tam budeš, Pavle?
Já tam budu určitě.
Budeš komentovat pro Radiožurnál Sport?
No, minimálně budu koukat, jestli mě pustí můj kolega k mikrofonu, tak budu i komentovat, ale těším se samozřejmě.
No. Slavia vyhrála, jak jsme říkali, nad Karvinou 3-1. Je připravená na start v Lize mistrů?
Ale to uvidíme, no. Já samozřejmě, bylo tam spousta změn, bavili jsme se o tom, Kušej, Douděra, jednak měli problémy zdravotní, jednak možná fakt jako třeba netrénovali, šli po jednom tréninku do tohohle zápasu, ale je potřeba říct, že Indra je tam musel dát, protože ten vývoj prostě pro Slávy nebyl dobrý. O Orlickým jsme se bavili, dva góly, to mluví za všechno. Ty střídání ovlivnila tu hru, od té doby prostě Slávie byla lepší a šmelcovala Karvinou a byla otázka času, jestli dá gól nebo ne.
Je to utkání, do kterého půjdou i se sebezapřením, případně někteří hráči, protože už jsme mluvili, Kušej s Douděrou šli třeba přes nějaké menší zdravotní problémy do toho druhého poločasu.
Dá se říct, že tohle utkání je hodně jako klíčový v tom, že chceš sbírat body hlavně doma samozřejmě a bude Glimt samozřejmě, my víme, že to je silný mužstvo, ale pro fanoušky prostě furt je to bude Glimt, není to Arsenal nebo Barcelona, to je jasný. Takže všichni budou očekávat to, že Slávie s nima bude bodovat, očekávám to i já, ale jestli ten program je takovej, ve Spartě, pokud by ty hráči byli načatý, tak jsem přesvědčen, že by třeba nehráli, protože tam si myslím, že to mají takhle, prostě stojí si za tím zdravotním stavem těch hráčů nebo kondicí. Ve Slávii si myslím, že to je trošku jinak, ale já bych určitě z pohledu hráče, i kdybych jako cítil nějaký malej diskomfort, tak bych určitě chtěl hrát, je to přeci jenom Liga mistrů.
Očekáváš Tomáše Chorého v základní sestavě?
Očekávám Tomáše Chorého v základní sestavě, i kdyby padali trakaře.
Tak Slávy, můžete sledovat i prostřednictvím přímého přenosu Radiožurnálu Sport, protože v 18.45 ve středu tam Pavel bude připravený, je spolu s kolegou, myslím, že tam je Mirko Vasič, ne?
A Jaroslav Plašil.
A Jaroslav Plašil, takže to bude dokonce trio, tak to bude jak tři slavní tenoři, Pavarotti, Carreras, Domingo, tak pánové
snad... Všechny známe velmi dobře.
Plasido Domingo, ty no,
Znám, samozřejmě.
Každopádně snad to nebude jak Andrea Bocelli, ten by na to nevěděl, ale to je jedno.
Můžu ještě v rychlosti jenom se vrátit do Teplic a druhý gol Teplic, protože můj oblíbenec Macek si šláp na míč při tom druhém golu Teplic, kdy pak šel do samostatného úniku
Auda
a proměnil ho.
Nebo Auta.
Auta, pardon.
Auda je basketbalista.
Ano, tak jenom v rychlosti bylo vidět, že Macek prostě je fotbalista, že nechce dát jednoduchou malou domů, ale chce to vyřešit fotbalově. Bohužel suchý terén a nové míče udělali svoje, to je to tak jako vosk na vosk, nevím, k čemu bych to přirovnal, pád a samostatný únik, fotbalisti vědí, o čem se mluví.
A postřel následoval efektní a efektivní zákrok Jiřího Flodra, který skočil zhruba 2 sekundy po střele.
No, ale teď se tomu můžou vlastně už smát mladoboleslavští, protože vyhráli 3-2. Děkujeme za poslech, další desítky Pavla Horváta, připomínám, ve čtvrtek bude repríza té kladenské živé. Byl tady s námi teď dneska Lukáš Michalík, díky moc.
Díky, naslyšenou.
A taky Pavel Horvát.
Díky za pozvání ke mně a naslyšenou.
Přejeme krásný den, milí posluchači.